MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni. V petkovem jutru že 50-tič poslušate oddajo Mediji o medijih.
V njej bomo danes govorili o položaju slovenskih medijev. O tem so razpravljali člani odbora za kulturo, šolstvo in šport. Mi bomo povzeli njihove razprave.
Nismo spregledali niti mnenja doktorja Janeza Jerovška v torkovem delu, ko je razmišljal o pluralizmu med mediji in znotraj medijev.
Slišali boste tudi, da so v Avstraliji posneli prvi filmski oglas za tiste, ki bodo v prazničnih dneh šli v kino in bodo bolj odprti za Boga.
Veste, da je bil prvi SMS poslan pred 15 leti? Tudi o tem bomo spregovorili ob koncu oddaje.
Vabljeni poslušanju 50. oddaje Mediji o medijih.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev.
Člani odbora za kulturo, šolstvo in šport so na zahtevo poslanske skupine LDS na izredni seji odbora v torek razpravljali o položaju medijev v Sloveniji. Poslanci opozicije so vladi očitali pritiske na medijske hiše in novinarje. Poslanci SDS in NSI ter minister za kulturo Vasko Simoniti pa so obtožbe označili kot pavšalne in poslance opozicije pozivali naj navedejo konkretne primere.
Predsednik odbora Branko Grims je v razpravi o peticiji, ki jo je podpisalo 571 novinarjev, izpostavil primer, ki po njegovem kaže, da navedbe v peticiji ne držijo. To je poročanje medijev o vrhu NATO v Rigi. Ko je vsa Evropa pred dnevi poročala o tem, da se je začel vrh Zveze NATO v Rigi, je bila prva novica v slovenskih medijih ta, da se z romsko družino Strojan tisti dan ni zgodilo nič novega. Potem sta na enak način poročali obe televiziji, tudi RTV Slovenija, za katero se govori, da je trobilo vlade. Če bi vlada res imela vpliv na RTV Sloveniji, si zagotovo ne bi želela, da je vest, da se je predsednik vlade udeležil vrha, šele peta vest v televizijskem dnevniku, je dejal Grims.
Kot eno dejanskih težav v slovenskem novinarstvu je Grims izpostavil predvsem stalne pritiske na ljudi, ki ne trobijo v eni in isti rok. Pri nas velja praksa, da se ljudi, ki ne trobijo v isti rok, v medijih hitro diskvalificira, takoj ko se oglasijo, je dejal Grims. Glede na to strah, o katerem se govori, po njegovem ni strah pred vlado, ampak pred tistimi, ki stojijo nasproti. Opozoril je tudi, da se v medijih uporabljajo tudi nekatere nacistične metode.
Majda Širca, Zares, je ob tem pozvala naj pove konkreten primer nacistične metode. Grims je odgovoril, da se je primer pojavil v sicer satiričnem prispevku v Delu. Tam je bilo poleg mojega imena zapisano, pravi Grims, da se bo ta oseba za svoj obstoj morala še opravičiti. Pri tem gre za veliko podobnost sliko Juda v eni izmed nacističnih knjig. Na njej je narisan prst, ki kaže nanj, zraven pa piše: ta Jud se bo moral za svoj obstoj še opravičiti.
Srečko Prijatelj, SNS, je menil, da vlada ne bi smela iti v spopad z mediji, saj bo bitko sicer dobila, vojno pa izgubila. Vlado je obtožil posegov v medije in cenzure.
Kulturni minister Vasko Simoniti je poslance opozicije pozval, naj ne uporabljajo splošnih obtožb o cenzuri in pritiskih, ampak naj raje navedajo konkretne primere, o katerih bo mogoče konkretno razpravljati. Predlagal je tudi, da skupaj pregledajo vse domnevne menjave, ki naj bi se zgodile v uredništvih medijev.
Simonitiju se je pridružila Alenka Jeraj, SDS. Menila je, da bodo predlagatelji za sklic seje morali v dokaz svojih trditev predložiti kakšne bolj konkretne dokaze, kot sta stenogram seje državnega zbora z govorom predsednika vlade, ob glasovanju o zaupnici vlade in besedilo peticije, ki jo je podpisalo 571 novinarjev. Menila je, da če je bil namen predlagateljev resen, da bi morali predložiti predvsem kakšne resne analize. Ob tem je sama navedla nekaj analiz iz tujine, ki po njenem kažejo, da ima Slovenija visoko stopnjo medijske svobode. Gre za raziskavo Novinarjev brez meja in raziskavo države v tranziciji, ki jo vsako leto upravlja Freedom House. Raziskava za leto 2007 Slovenijo ocenjuje z oceno od 1,75 do 1,85, pri čemer je najvišja možna ocena 1, najnižja pa 7. S tem se Slovenija uvršča v skupino držav, ki so se odrezale najbolje, je dejala Alenka Jeraj.
Miro Petek, SDS, je menil, da so se pritiski vlade na medije začeli predvsem leta 2000, ko je KAT brez soglasja skupščine prodala svoj delež Dela. Jožef Školč pa mu je na to odgovoril, da to, da je narobe delala leva stran, še ni opravičilo, da narobe dela desna stran.
Majda Širce je menila, da peticije, ki jo je podpisalo 571 novinarjev, ne bi smeli jemati z levo roko. Po njenih besedah je 571 podpisov dovolj relevantna podpora, da ji gre verjeti. Po njeni oceni bo šla ta vlada skupaj z vrhovi Ministrstva za kulturo, Grimsom in Janšo v zgodovino kot vlada, ki si je želela podrediti medijski prostor. Po njenih navedbah je zato prav to, kar z mediji počne ta vlada, primer, ki ga je treba imeti pred očmi, ko se bo v prihodnje poskušalo preprečevati takšne poskuse.
Majda Potrata, SD, pa je ministru Simonitiju očitala, da v svojih dozdajšnjih nastopih ni povedal nič o tem, kako preprečiti pritiske na novinarje, kako preprečiti pojavljanje otrok v medijih in o tem, kaj narediti, da bi se kakovost nacionalne televizije izboljšala. Menila je namreč, da novinari nacionalne televizije preveč pazijo na to, da bodo v oddajah zagotovili enakomerno zastopanost koalicije in opozicije, premalo pozornosti pa dajejo obveščenosti in kakovosti.
V oddaji Mediji o medijih vstopamo v svet medijev.
Odbor za kulturo, šolstvo in šport je ob koncu torkove skoraj 6-urne razprave o položaju v slovenskih medijih potrdil 2 izmed 3 sklepov, ki so jih predlagali predlagatelji za sklic seje, dodatno pa je sprejel še 2 sklepa, ki jih je predlagal predsednik odbora Branko Grims. Odbor je tako med drugim ministrstvu za kulturo predlagal, naj opravi analizo izvajanja medijske zakonodaje, hkrati pa je izrazil podporo novinarstvu, ki izhaja iz načel novinarske etike.
Med sklepi, ki so jih v predlogu za sklic seje predlagali predlagatelji, je odbor sprejel sklep, da se je seznanil s stanjem na področju medijske svobode. Sklep tudi pravi, da bodo njegovi člani v okviru svojih pristojnosti še naprej spremljali stanje na področju medijev. Drugi sprejeti sklep Ministrstvu za kulturo predlaga, da pripravi analizo izvajanja medijske zakonodaje in na podlagi te analize predlaga morebitne ustrezne zakonske spremembe. Člani odbora so zavrnili 3. predlagani sklep predlagateljev, s katerim bi odbor državnemu zboru predlagal, naj ustanovi posebno neodvisno komisijo, sestavljeno iz neodvisnih strokovnjakov z področja medijev, ki bi proučevala posamezne pritiske in cenzuro v medijih.
Med sklepi, ki jih je tik pred glasovanjem predlagal Branko Grims, je odbor potrdil še 2. S prvim odbor ugotavlja, da je vsakršno omejevanje spektra različnih mnenj v medijih v nasprotju s temeljno demokratično in ustavno pravico, to je pravico vedeti. Z drugim pa odbor izraža podporo vsem novinarjem in uredništvom, ki pri svojem delovanju izhajajo iz načel novinarske etike in si prizadevajo za širitev spektra različnih mnenj in pogledov, ter s tem dvigujejo standarde novinarstva v Sloveniji.
Grims je sicer pred glasovanjem o sklepih dodatno predlagal še sklep, da odbor ugotovi, da so obtožbe o omejevanju medijske svobode strani vlade neresnične, vendar ga je po protestih opozicijskih poslancev pozneje umaknil.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Dr. Janez Jerovšek, ki je bil v torkovem delu gostujoče pero, je pisal o pluralizmu med mediji in znotraj medijev. Prebrali bomo le del njegovega prispevka. Takole piše. Iz vsega povedanega sledi, da ima kapital s svojimi predstavniki v nadzornem svetu legitimno pravico izjaviti, da novinarji v mediju, ki ga kapitalsko posedujejo, ne morejo biti avtonomni, čeprav so to posebno v propagandnih predstavah o avtonomiji grdo sliši. Ne glede na to, kako grdo se to sliši, pa ima kapital vir moči, da svoj koncept urejanja časopisa izpelje. In to se bo v Magu verjetno zgodilo, kar pomeni konec tednika, kakršnega smo imeli. Dejansko pa kapitalsko in s tem konceptualno polaščanje medija zadeva v problematiko avtonomije novinarjev, v njihovo svobodo in je njihovo profesionalno ponižanje in socialno ogrožanje.
Toda ta problem je značilen predvsem za Slovenijo in verjetno edino za Slovenijo v Evropi, ki nima medijskega pluralizma na področju dnevnih medijev. Tiste politične grupacije, ki jih mediji neprestano in neproporcionalno napadajo, ne glede na to, ali so v opoziciji ali na oblasti, si prizadevajo dobiti določen medij pod svojo kontrolo ali pod svoj vpliv. Zato v Sloveniji poteka legitimni boj za prilastitev dnevnih medijev. Tista stranka, ki nima medija, da bi jo podpiral ali bil do nje vsaj nevtralen, dobiva občutek, da bo pri takem stanju medijev volitve izgubila. Vsi nesporazumi ali majhne drame okoli novinarske avtonomije imajo tukaj svoj izvor. Novinari imajo občutek avtonomije, svobode in socialne varnosti, dokler so v trdno zasidranem politično enobarvnem mediju, v katerem delujejo in pišejo v skladu s svojim prepričanjem.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Katoliška cerkev v Avstraliji je prejšnji teden premierno predstavila prvo filmsko reklamo namenjeno tistim, ki bodo v božičnem času bolj odprti za Boga. V kinematografih jo bodo predvajali v času od 6. do 19. decembra, ter med 26. decembrom in 9. januarjem.
Predsednik Škofovske komisije za misijone informacijo vere, nadškof John Battersby, je povedal, da je cilj predvajanja reklame povabiti ljudi, da bi svoje doživetje Božiča prevedli v trajen mir s poznavanjem Jezusa Kristusa prek katoliške cerkve. Čas predvajanja reklame ni naključen. Na dan obdarovanja, 26. decembra, gre namreč v kino največ ljudi na leto, zato se snovalci ideje veselijo, da bodo na tak način prinesli sporočilo o Jezusu Kristusu širši avstralski skupnosti. Nadškof je pripomnil, da je novo leto čas, ko ljudje delajo bilanco svojega življenja in vidijo, kaj v njem manjka. Ob tem upa, da jih bo reklama spodbudila k temu, da bi izvedeli več o tem, kako jim lahko katoliška vera pomaga najti mir, ki ga iščejo.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Osmega decembra pred 15 leti, torej decembra leta 92, je britanski raziskovalec telekomunikacijskega podjetja Vodafone z osebnega računalnika na mobilni telefon svojega kolega poskusno poslal prvo SMS sporočilo. Šele 2 leti kasneje so na trg prišli mobilni telefoni, ki so omogočili ta danes tako priljubljen način komuniciranja.
Od takrat je SMS sporočilo doživelo neverjeten zmagoviti pohod, ki ga nikakor ni bilo mogoče predvideti, je v pogovoru za nemško agencijo ocenil priznani raziskovalec na področju mobilne telefonije Joachim Heflich. Samo Nemci naj bi od začetka leta poslali že 23 milijard SMS sporočil, v povprečju 350 na uporabnika mobilne telefonije. Še leta 1998 je bila ta številka za skoraj 20 milijard nižja.
Ta oddaja Mediji o medijih je končana. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan, z menoj je bral Blaž Lesnik. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik. Slišimo se spet prihodnji petek, do takrat pa lepo se imejte.
Na Radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.